trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Šta sve može da se nauči putujući? Kakvi sve ljudi mogu da se sretnu? Kako može da se pomogne na putu nekome kome je pomoć potrebna? Danas u šetnji pričamo o putovanjima i jednoj posebnoj školi u Keniji za koju je prikupljen novac i ona je sada obnovljena. U šetnji govorimo i o Mustafi Golubiću, čija sudbina ni do danas nije rasvetljena do kraja. U drugom satu talasanja o izborima u Hrvatskoj. Iz Zagrebačkog studija emisiju vodi Jelena Vidića, gosti će biti predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, šef pravnog odeljenja Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Tijena Vukobratović-Spasojević i analitičar Davor Đener. Poslednji sat talasanja, emisija u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenja naših novinara sa terena. Pratimo aktuelne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Slušate Radio Beograd 1.
Oh,
časova i 10 minuta. Gošća u studiju je Milica Radović. Ja joj želim dobar dan, pa ću onda tek da je predstavim.
Dobar dan.
Evo, pričat ćemo o tvojim putovanjima i jednom posebnom gestu, a reč je o obnovi škole u Keniji, tačni apel u koji si ti uputila, a on ju urodio plodom, prosto tako. Evo, ali da krenemo negde od početka. Ti si, nije to početak, ali da krenemo od tog poslovnog života, ti si završila Fakultet organizacijnih nauka, ali tako?
Tako je, završila
sam. I jedno vreme radila.
Da, 2012. godine sam završila FON i nakon toga sam odlučila da se otisnem u korporativni sektor, jer tu može najbrže da se nauče neke stvari koje su mi potrebne za dalji rad. Bila sam u korporativnom sektoru nekih 4 do 5 godina i onda sam shvatila da sve to što radim za druge ljude mogu raditi i za sebe. I da ne samo što mogu raditi i za druge ljude, ja mogu i učiti kroz taj rad. Tako da sam prošle godine u maju odlučila da krenem samostalno sa još jednom partnerkom, da osnujem jednu nevladinu organizaciju i pored toga da pružam consulting usluge, konsultantske usluge IT kompanijama.
Dobro. A trenutak, kažem, pričamo o korporacijama, korporacija je nešto veliko i ogromno, a odjednom ti se nađeš u potpuno drugom svetu, nađeš se izolovana i sama u Africi.
Tako je, zapravo put od korporativnog sveta do Afrike trebalo je to godinu dana da prođe, godinu i nešto. Između toga sam bila na još jednom putovanju od 100 dana po Aziji, to je bilo pred kraj prošle godine, tako da je onako, nije to išlo naglo, ali eto,
ali to su dva suprotstavljena sveta u stvari.
Jeste, i to sam sve ja.
Da.
Najveće umeće koje sam stekla za moje 28 godina je da budem fleksibilna. Ne samo da se prilagodim bilo kom sistemu, već i bilo kojim ljudima, kulturama, okruženju. Šta god se u tom trenutku nađe pored mene, imam tu sposobnost da ga prihvatim, analiziram, naučim najbolje što mogu i idem dalje.
Dobro, kažeš, bila si prvo u Aziji, ćemo da krenemo od Azije.
Može, Azija je jako zanimljiva, da.
Kako si u stvari taj moment, kaže, ja sad idem u Aziju, šta, kako?
Inače putujem već godinama, da, ali nisam pisala blog o tome, jer mislila sam putujem ja, putuju svi, zašto je to sad bitno, i iz moje perspektive nisam shvatala da je ljudima toliko zanimljivo to što ja radim, dok nisu ljudi počeli učestvovati, mi govore piši blog, tvoje dogodovštine s putovanja, to prvi put čujem, to je tako zanimljivo i inspirativno. I onda sam prošle godine odlučila da naučim kako da napravim website. Ja sam sela, za jedno večer sam ga napravila, taj website, blog moj. Napravila sam ga i krenula sa prvim tekstićem. To je uzelo maha kroz moje putovanje po Aziji, Maroku, Izraelu i sada Keniji. I kako sam se odlučila za Aziju baš? Pa, jednostavno nisam nikada bila u Aziji, rekla sam pa hajde.
Sela, u Japanu.
Bila sam i u Japanu, da, u Tokiju. I onda sam sela i rekla koje to zemlje hoću da vidim. I kao Šri Lanka, Malezija, Tajland, Hong Kong, Tokio, Japan. I onda sam napravila neku optimalnu rutu i išla tako.
Evo sad ta putovanja i ljudi koje si sretao, svi su različiti.
Yes.
Koliko kada stigneš negde prepoznaš nešto slično ili nešto što se mnogo razlikuje od nas. I taj sistem garaš prilagođavaš se.
To se odmah vidi, to čim dođete, prva stvar koju osjetite je ono na svojoj koži, kako se ljudi ophode prema vama. A tek onda sekundarno vidite kako se oni među sobom, kakvu interakciju prave među sobom i koje su to kulturološke razlike, to tek dođe na treći neki nivo. Kao što rekoh, najbitnija stvar u tom okruženju, pogotovo ako si sama bela žena otisnuta u svet, najbitnije ti je kako se neko ophodi prema tebi. Ja verujem da su ljudi suštinski svi dobri, iako svi mi imamo neke mračne strane, i ako uspemo da izvučemo tu dobrotu iz svakoga, onda stvarno nema čega da se bojimo. I to sam uspevala do sada. Gde god da odem, ja prepoznam da li neko mi želi dobro ili mi želi zlo. Ukoliko mi želi zlo, naravno da neću da budem pored te osobe, već idem dalje. To je jednostavno nešto što ne može niko da vas nauči. To taj neki instinkt, survival, da prevedem na srpski,
kako da?
Instinkt za preživljavanje, da, je, to se vremenom onako budi opet, jer ga mi svi imamo.
Da li te bilo strah kad si se otisnula sama prosto i znaš da je neizvesnost pred tobom? To su sve nepoznate zemlje, nepoznate kulture, nepoznati ljudi, nepoznato ono što te čeka.
Da me nije strah, ja bih se zapitala za moju bezbednost. Jer strah me drži opet znam englesku reč, budnom, da, alerted, kao, drži me budnom i sva čula mi onda rade. I onda lakše mogu da prepoznam kada je opasnost, kada je opasnost vreba. Tako da, da, strah me je i drago mi je što me je strah još uvek, ali učim, naučila sam vremenom da mi taj strah ne sputava. Već da ga prepoznam, da izanaliziram, ok, plašim se, zašto se plašim, shvatim okruženje, idem, donesem odluku i idem dalje.
Da, a sad pomenula sam Japan, prosto je kultura koja fascinira.
Jeste, Japan je onako, mi, recimo, moj put je išao tako da sam bila na Šrilanci, gde su onako budisti i ljudi žive kao Indijci, pa onda Malezija, malo onako suprotno je, i dođete na Tajland gde je totalna suprotnost, sa Tajlanda odete u Hong Kong koji je grad svetlosti, betona, pa iz Hong Konga, ok, Tokio. Sve su to suštinski različite i zemlje, ljudi, kulture. Kad sam već došla do Tokija, već mi je bilo onako, ok, novi ljudi, novo sve, ali ono što je mene zaintrigiralo u Tokiju je ljudi koji ne izražavaju bliskost. Oni ne drže se za ruke, vi nikoga nećete vidjeti da se neko poljubi na ulici. Oni čak i u svojoj sobi ne intimiziraju i natalitet Japana opada. Zato što takva im je kulturološka neka nota koju ja ne mogu da shvatim, ali eto.
Da, a razvoj koji teče...
Da, ali oni recimo, meni je najveći pokazatelj njihovog razvoja bio, koliko god to čudno bilo, bila sam u njihovom muzeju tehnike i imaju tako po dekadama šta je obeležilo koju dekadu. Recimo od 1990. do 2000. godine, šta je obeležilo tu dekadu, i stoji Microsoft Windows 95. To se ovdje još uvijek koristi u Srbiji. Tamo je to kod njih istorija. Istorija tehnologije. Tako da, tada je meni onako bilo malo osvešćujuće, čekaj bre, Microsoft Windows 95 je njima već davna prošlost kod nas to.
Da, zato što drugačije teče razvoj.
Kako ne?
10:17 nastavit ćemo razgovor.
Donna domani, il mondo può
20:21, u studiju je Milica Radović, devojka koja je odlučila da je putovanje bude život, da tako kažem.
Yes.
Evo, pričali smo malo o Aziji, a sad ono primarno, u stvari ono o čemu smo i hteli, sam htjela da razgovaram s tobom, to je Kenija i ta škola u kojoj si ti volontirala letos i gde si uputila apel, pa je bilo ono što je bilo.
Afrika je nešto što je san svakog putnika, jer je toliko puna kulture i različitosti da svaki putnik želi da se otisne u Afriku i da recimo putuje 2-3 godine tamo dok obiđe svih 56 zemalja koje tamo imaju. I onda sam ja odlučila, hajde idem jednom po jednu, pa sam u februaru bila u Maroku. To nije bila ona Afrika koju sam ja očekivala. Plemenska jeste, onako, naravno da nije to bila zemlja za to, ali rekao, hajde da počnem onako laganije. Pa je sljedeća zemlja u Africi bila Kenija. Plan da idem 2 meseca, kraj juna i do sredine avgusta. Nisam imala neki određen plan, rutu kretanja, samo sam imala par nekih kontakata iz Kenije koje sam stekla na prethodnim mojim putovanjima i znala sam da idem da želim da pomažem ljudima na mom tom putovanju. Sletela sam u Nairobi, bila sam tu par dana dok se malo onako prilagodim, dok vidim kako šta s novcem i sa ostalim logističkim stvarima.
I kako izgleda Nairobi?
Ne volim da pričam ružno o gradovima, jer onda obeshrabljujem ljude da idu da posete, ali meni je stvarno Nairobi bio jedan od najružnijih i najnebezbednijih gradova koje sam posetila. Ukoliko ste u grupi, to nije slučaj, jer baš sam jučer razgovarala sa drugaricom koja je bila tamo u grupi. Njoj je bilo drugačije, jer ona bila sa još 2 momka i još jednom devojkom, njih 4, bilo im je okej. Ja sama žena, to nije slučaj. Tako da, eto, ukoliko želite da posjetite Nairobi ili bilo koji grad u Keniji, idite po grupama.
Idete na safari, eventualno.
Safari isto, kažem, grupe, ukoliko niste sigurni, nemojte nikako sami ići. Grupe su, ono, sigurnije mnogo nego individualno. I onda sam tako išla od sela do sela u Keniji, čak sam postala jedno pleme. Meni je bilo super to što sam tražila mesta gde nisu, beli ljudi nikad nisu kročili, što je jako teško. Danas je svuda, pa
beli čovjek je svuda zašao.
Tako je, zašao je svuda i to se popularizovalo, postalo sve turistički, i onda sam ja tražila tako neka mesta gde ću ja se sresti sa ljudima koje nikad nisu vidjeli. Jedva sam uspjela da nađem takva mesta, ali sam nalazila. I recimo u tom plemenu kada sam prvi put vidjela te Masai ljude koji su najstarije pleme u Keniji, kada sam se sa njima susrela, to je bilo onako prizor koji je i njih iznenadio i mene, jer oni u tom plemenu postoje 4 te kuće, 4 porodice, i oni svakodnevno ujutru kad ustanu oblače se u te njihove lepe marame, u one nakite. Čak i ako niko nema da ih vidi sem jedni drugih, oni to svakodnevno stavljaju na sebe. Da, to su oni. I to je meni bilo prelepo. Jedna žena koja je bila majka, tako reći oni, majka jedne kuće, prišla i dala mi je neku ručno rađenu narukvicu, jer je bila toliko oduševljena što vidi belu osobu prvi put. To je za nju bilo dar s neba, ne znam ni ja šta. I ja sam za uzvrat naravno dala neki novac, jer mi je žao da mi poklanja nešto, iako nemaju vodu, nemaju hranu, a ona meni nešto poklanja, tako da sam...
Da, opet je druga kultura.
Opet je sve to drugo, znači, da.
A kako si ti reagovala na njih?
Već mi je bilo... Više mi je bilo zanimljivo da gledam šta to oni imaju na sebi i kako se to oni ponašaju prema meni, nego
da svoj odnos.
Tako je, da, baš mi je onako bilo čudno što u toj planini oni hodaju tako faktički sređeni svakodnevno. Mislim, oni imaju te čiste neke marame koje stavljaju onako crvenoj boji. Crvena boja njima specifična zato što divlje životinje crvenu boju doživljavaju kao pretnju, opasnost. I da bi se oni zaštitili od tih životinja sa kojima žive, oni moraju da nose te crvene odore. I I tako da sam ih istraživala, izučavala sam, pa sam, ne znam, gledala šta nose, zbog čega ispitivala. Oni nisu govorili engleski, ali im bio jedan dečko koji je mladi Masaj, koji se urbanizovao i rešio je da dođe u Nairobi, da se školuje, da nauči engleski, i onda se vratio i pomaže sada svom plemenu da ono napreduje.
Da, što znači, što je pokazatelj da je svet ušao i tamo.
Tako je, svet je ušao svuda, i tamo gde mi mislimo da nije, tamo gde turisti odlaze i kao na izlogu gledaju te Masai ljude u Masai Mara plemenu, i tamo je ušlo. Iako mi mislimo, uvidimo ih žive u tim kućicama od blata i oni su, govore tečno engleski i sve, ali to nije više to.
A sada ta škola u kojoj si ti volontirala, mm-hmm, kako si uopšte stigla do škole i...
15 sati autobusom. To je bilo onako baš mučno. Ja pogledam na Google mapama, želim da idem na to ostrvo u centru Afrike, na jezeru jednom, koje je tromeđa između Ugande, Tanzanije i Kenije. Onako zvuči baš bombastično, da. I na tom ostrvu sam naišla na 15 malih đaka na jednoj poljani u školi koja je napravljena od lima. Dakle, zidovi su limeni, pod je prašnjav, zemljani. Oni su me jednostavno dirnuli i pokrenuli. Generalno, trudim se da pomognem svima koliko mogu, ali ta moja pomoć je do sada bila u vidu nekog rada. Recimo, na Tajlandu sam vozila traktor u pirinčanim poljima. Pa sam opet u centru Tajlanda gradila kuće od blata za neke lokalce. Na Šrilanci sam isto pomagala, učila sam engleski jezik, 200 mališana plus 3 monaha. Tako da sam svuda negde pomagala svojim radom, ali ovde, ovi mališani su me pokrenuli da im pomognem na nekom višem nivou. Jer sam videla koliko su inteligentni, koliko brzo shvataju stvari koje mi ja pokažem. 5 dana sam ja njima objašnjavala neke principe života kroz priče koje sam ja izmišljala ili nalazila na internetu. Pa matematiku, oni su sve to upijali i meni je prosto bilo žao da ja njih gledam bez hrane. Tu svakodnevno dolaze u školu i bez hrane, da budu i sa istepanom odećom, bez osnovnog pribora poput knjige ili sveske. I vode, čak nisu ni vodu imali u školi. I onda sam eto, napravila sam video, snimala sam ih 5 dana, napravila sam video, okačila online na mom blogu, pozvala ljude sve dobre volje da doniraju evro, 2, 5, 10, koliko god mogu. 50 pojedinaca se i kompanija se javilo. Prikupila sam oko 2000 evra i 25% te donacije je donirao Rotary e-klub, i stvarno sam bila presrećna kada je onako tolika količina novca stigla za kratko vreme, jer sam uspela kasnije...
Sve iz Srbije, ali tako?
Srbija, malo dijaspora Srbije, Čikago, Grčka, javili su mi se ljudi iz Nairobija naši, tako da sam ja uspela da pokrenem kolonu dijasporu Srbije i 2 Hrvata, to moram da napomenem, da nije sve, da ih onako uključimo u ceo taj...
I kako je kada je to teklo dalje, škola obnovljena?
Onda sam, nakon 10 dana... intenzivne promocije, ovde su mediji 24 sata Blizbeda, svi živi, RTS, svi su preneli priču i to mi je mnogo pomoglo, jer sam tako dobila
na značaju.
Tako je, na značaju i na popularnosti. I onda sam, nakon prikupljenog novca, ja otišla u tu školu, vidjela šta mogu da uradim s tim parama. Onda mi je bila poteškoća da shvatim, ok, hoću da im uvedem sistem za vodu. Kako se uvodi sistem za vodu u Keniji? Pa onda, ja sam sada project manager
toga što ne poznaš.
Tako je, nešto, nemam pojma. I to mi je prvi put u životu da sam u takvoj situaciji. I onda, ok, raščlanjujem ceo projekat na sitne delove. Treba mi ova šipka da drži ovo. Treba mi beton da bi stavili oko tog nekog tenka za vodu. Pa treba da donesem vodu sa jezera, sa magarcima koju ću da iznajmim od komšinice koja je od mene udaljena pola sata vožnje. Tako da, eto, to su neke neslatkidešnje stvari. Bilo je jako uzbudljivo. Bilo je naporno, moram priznati. Pogotovo u tom selu, jer nisu svi govorili engleski jezik. I onda sam morala da imam jednog čoveka od poverenja da ide sa mnom, pa da mi prevodi, pa da obaramo cene, jer nisam imala ja beskonačno para. A tamo u Keniji, pogotovo u ruralnim delovima, kada vide belu osobu, automatski vam piše novac.
Da.
Novac vam piše, oni misle da smo mi prebogati, da živimo u nekom raju izvan Afrike, što naravno mi svi znamo da nije slučaj. I šta sam ja uspela sa tih 2000 evra da uradim za tu decu? Uvela sam im sistem za vodu, sašila sam im uniforme, njih 15 je dobilo nove uniforme, džemperčice, sve onako haljinice. Obezbedila sam im hranu za pola godine. Kupila sam sveske knjige, pribor za narednih godinu dana. I peta stvar koju sam uradila, bilo je profesor koji je osnovao tu školu, kod njega sam boravila kada sam bila tamo, i odlučila sam da kupim dva dušeka koja će služiti narednim volonterima koji dolaze, da mogu eto udobno da se smeste, da ne spavaju baš bilo gde. I to mi je negde donekli bio plan da popularizujem malo tu školu u Americi, pa kasnije eto i u Evropi, jer mi je lakše u Americi, bilo je već nekih upita iz Amerike. I trenutno sam u kontaktu sa par ljudi iz Amerike da dođu dole i da pomognu toj deci, bilo da je to novčano ili kroz neku edukaciju.
Da, to je jako lepo. A sad, opet, društvene mreže su nešto preko čega si ti ovo sve pokrenula.
Yes.
Da se vratimo i na, nije to primarno, ali ti se baviš IT sektorom i promocijom IT sektora u Srbiji.
Tako je, tako je. Prošle godine je nastala ta nevladina organizacija koja se zove IT Connect. IT Connect je primarno sajam zapošljavanja u IT-u, to je događaj koji okuplja preko blizu 3000 IT-evaca na jednom mestu u maju. Već druge godine za redom se to održalo ove godine. IT Connect nije samo neki sajam zapošljavanja koji okuplja ljude, to je i platforma koja služi da umreži ljude iz kompanijskog sektora u IT-u, ljude koji žele da se bave IT-em, pa gaming scenu, danas je jako popularna cijela ta gaming scena, pa edukaciju u IT-u, dovodimo renomirane stručnjake iz San Francisco, iz Azije, čak iz Afrike, tako da trudimo se da kod nas dovedemo neke inovacije i da našu scenu u IT-u ovde umrežimo na nekom višem nivou.
A kako je prošao sajam?
Sajam je bio super, kao što rekao, bilo je blizu 3000 IT-evaca. Ono po čemu se stvarno razlikujemo od drugih ljudi je taj što kod nas stvarno IT-evci uživaju, oni nama pišu kasnije. Mi smo bili na vašem sajmu, mi smo se toliko lepo zabavili, jer mi, pored toga što se firme predstavljaju i pored toga što IT-evci nešto nauče na toj konferenciji, mi imamo tu i one virtualne realnosti gdje oni dođu i probaju, stavite onu kacigu pa se nađete usred mora, gledate ribe kako prolaze. Pa. Tako da mi njima damo i zabavu, jer je to danas suština konekcije ljudi. Morate da napravite atmosferu gdje će ljudi da se zabavljaju da bi oni mogli...
Da
bi se opustili, ostali na tom mestu i konektovali kasnije na nekom višem nivou.
Da. Evo, svestrana ste. Što da te pitam? Gde dalje? Šta planiraš?
Lepota toga da budete sam svoj gazda je da možete da krojite svoje vreme kako želite i da birate destinaciju. Svet je moj. Mogu samo da kažem, da se probudim jedno jutro, da kažem idem u Peru, idem, ne znam, idemo opet na Tajland. Nešto mi se Argentina mota po glavi, pa vidjet ćemo, ukoliko nađem neke jeftinije karte, što je stvarno meni presudno. Nijem toliko para, ja ne putujem visoko budžetski kao neki ljudi. Meni najveći trošak je ta karta koju platim. Ostalo, ja ne plaćam hranu i smeštaj, jer ja idem pomažem ljudima i tražim za uzvrat da za moj rad i trud da mi daju hranu i smeštaj. Ne jedem puno, tako da im to nije... Mogu da spavam i na patlucu, imam svoju vreću za spavanje, tako da nisam im veliki trošak.
A ne znaš gde je sledeća destinacija?
Pa, ne znam, još uvijek, ali Argentina možda, eto, vrti mi se po glavi.
Milice, hvala što si bila gošća šeti i mogu samo ti kažem srećan put.
Hvala puno.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt. felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to turn you on, for everything that I've done. But when I call you, you never seem to be home. Hello from the outside. At least I can see that I'm trying to turn. Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us to run out of time.
Strani jezik na Kolarcu, redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Voze kako da...
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona Unik Dini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
That's your little girl?
Why? You seen her?
Koliko daleko ste spremni da odete da biste zaštitili onog koga volite?
Dad? Well, where the hell are you?
Kada on postane njena posljednja nada, granice prestaju da postoje. Veliki povratak Mela Gibsona u napetom, opakom, akcionom trileru. Zaštitnik. Premijera 15. septembar, Men's Night, bioskopi Cineplex. Distribucija Megacom Filma.
Evo stoji tu!
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. U Grupa. U prodeji. Baš PGP. RTS.
Eko.
Mustafa Golubić, mladobosanac, član organizacije Crna ruka, učesnik Balkanskih i Prvog svjetskog rata, operativac Kominterne i još mnogo toga i danas intrigira javnost. Mnogi svakodnevno prolaze kroz Pionirski ili Dvorski park u Beogradu, a ne znaju da je Golubić jula 1941. godine tu ubijen i prvobitno pokopan. Ovoj neobičan ličnosti, čija je sudbina i dalje prekrivena velom tajne, sa piscem, novinarom i prevodiocem Muharemom Bazduljem, koji je jedan od autora izložbe o Mustafi Golubiću, razgovarala je Teodora Jeremić.
Znate da je učestvovao u Balkanskim ratovima, bio član Mlade Bosne, organizacije Crna ruka, operativac Kominterne i, kažu, sovjetski obaveštajac. O ovoj neobičnoj ličnosti upravo u parku kraj Dvora u centru Beograda razgovaram sa piscem, publicistom i novinarem Muharemom Bazduljem. Kada, kako i zašto ste zainteresovali za sudbinu i životnu priču Mustafe Golubića, o kojem ste pravili i izložbu?
Pa sam prije 6 već godina u dogovor s Brankom Kukićem, urednikom časopisa Gradac, napravio jedan trobroj Gradca o mladoj Bosni. Mi smo na neki način s jedne strane procijenili da tu treba reaktualizovati tu priču, jer je ona bila praktično od sredine 60. skoro zaboravljena. I s druge strane, činilo nam se da je ona, osim što je istorijska, u velikoj mjeri kulturna priča. Zašto je meni, između ostalog, zanimljiv Mustafa Golubić? On je jedan od ljudi koji su bili važni u nastanku obe Jugoslavije. Dakle, i u nastanku prve kraljevine i u nastanku socijalističke. Dakle, Golubić je, kao što ste rekli, bio učesnik Balkanskih ratova i onda je u vrijeme kad je srpska vojska se povukla dole prema Solunu 1917. kada je započeo solunski proces,
on je branio Apise,
da. On, Mehmed Bašić su bili, Apis je u zatvoru rekao zapravo, jel, da su jedina dvojica ljudi koji su mu ostala do kraja vjerni bili Golubić i Mehmed Bašić. I Golubić je, iako i kao mladobosanac i kao veteran Balkanskih ratova, kao neko ko bi u toj prvoj Jugoslaviji trebao biti u najmanju ruku zaslužni građanin, on na izvjestan način kralju Aleksandru nikad nije oprostio to smaknuće Apisa. Koliko god Golubić bio važna ličnost, on njemu suštinski ne postoji prava istorijski utemeljena i na svim mogućim izvorima i akribično napisana monografija i biografija.
Mnogo toga nije
dostupno
u vojnim arhivima koji su zatvoreni, na primjer u ruskim, tada ruskim,
tačno, pa i ono što, da se vratim taj početak, meni se čini čak da za razliku od možda nekih drugih komunista idealističke provenijence, da to kažem, kod Golubića je možda čak i rano pristajanje uz komunizam, možda manje bilo plod neke te filozofske spekulacije, a možda više zaista njegova tad potreba da ode u neku vrstu ilegale. I njemu je komunizam na neki način dao taj komunizam između dva svjetska rata, ta Kominterna, mu je dala mogućnost da živi tako nekim životom koji je bio tajanstven, avanturistički, pod raznim identitetima i tako dalje. Oko Golubića se onda počelo naravno da se stvaraju brojne legende.
Pa i legende, između ostalog da je imao udela nekakvog
i ubistvo Trotskog. Andrić u razgovorima s Ljubom Jandrićem, kad spominje Golubića, on ga se sjeća iz perioda kad je Andrić bio jako mlad, znači praktično gimnazijalac, Golubić je bio nešto stari i da su izlazili oni, ti, da kažem, mlade Sarajlije, neki polubojeni, da, mlado bosanci, u neku kafanu tamo blizu Venbaše na Babića bašti. I kaže da je Mustafa bio ono što bi se reklo narodski meraklija, da je volio jako ono akšamluči da pijucka pomalo jede, da je bio ženska.
Kada ste pomenuli da je bio ženska, da je voleo žene, ali žene su volele njega. Postoji jedna anegdota da je upoznao Gustava Trkleca sa Gretom Garbo.
Da, to su neki, malo sam čak htio tu njegovu, ajde kažem, švalersku prirodu, da pomenem, i zbog toga jer jedna od stvari koja se isto za njega vezala, je navodno jedna vrsta isto da li afere, da li nekog odnosa kratkog sa ovom čuvenom meksičkom slikarkom Fridom Kahlo. E, pošto je Frida Kahlo također poznavala Trotskog, na toj liniji također neke od tih mistifikacija sigurno potičuju te linije. Mladić koji je tad sjedio s njim, a koji se poslije rata prisjeća i daje iskaz, pa taj iskaz čuva arhiv grada Beograda, on kaže da su oni znali da je taj čovjek za kojeg se kasnije ispostavilo da je Golubić neko relativno važan, njima se činilo, ali nisu znali ko je. I oni su tu sjedili cijelu noć, nisu spavali, zapravo jer su svi čekali da već su bile nacističke okupacione vlasti, uvele policijski čas, i oni su čekali da dođe 6 ujutro, više ne znam tačno koliko sati, kad prestaje policijski čas da se raziđu. Međutim, 15 do 6 je upao Gestapo u stan i pohapsio ih sve. Po svemu se čini zaista da niko od tih ljudi koji su neposredno bili u Mirjevu nije bio, što bi se reklo, krtica tim rječnikom, ali neko vjerovatno je s njega izdao. Bio je valjda njemački zatvor tamo na današnjem trgu Nikole Pašića, negdje blizu ovog, valjda gdje je istorijski institut, gdje je borba, tu negdje. I on je tu bio između ostalog mučen i po nekim svjedočenjima isto drugih partizana i podržavalaca otpora koji su poslije ostali živi, bio potpuno polomljen, kosti su mu lomili, vezali ga za stolicu, pa udarali, ono, neko užasno mučenje, ali ništa nije izdao i onda su ga takvog potpuno slomljenog zapravo ubili i zakupali, zakali ga ovdje u pionirski park. U vešu oktobru 1944. kada zajedno sa partizanima Crvena armija ulazi u Beograd, oni pokazuju interes da ekshumiraju posmrtne ostatke Mustafine i ovdje u Pionirskom parku su oni pronašli posmrtne ostatke za koje je prilično izvjesno da su njegove. I ono što također znamo pouzdano i što ako hoćete ne morate ni imati uvid u sovjetske, sadašnje ruske arhive, ta fotografija sa moskovskog vojnog groblja na kojoj je on sahranjen, gdje imaju ime, prezime i patronim napisani ruskom čirilicom i gdje uz njegovim imenom se čini mi se stoji titula pukovnika, može da se nađe na internetu. Dakle, on definitivno počiva kao neka vrsta heroja Sovjetskog saveza u Moskvi.
Hoću vas kao pisca da upitam koliko su ličnosti, kakav je bio Mustafa Golubić ili recimo Duško Popov, za koga kažu da je inspirisao Jana Fleminga da smisli lik Jamesa Bonda, inspirativne za književnost?
Pa one su izuzetno inspirativne. Meni se čini da je Golubić, da kažem, literarno inspirativniji nego što se do sad
iskoristilo,
recimo, da.
Ja vam se zahvaljujem, bio je ovom Muharrem Bazdulj, književnik, novinar, publicista, prevodilac. Razgovarali smo o Pionirskom parku.
Et d'un coup t'arracher les yeux, si tu ne me regardais pas avec la joie d'être amoureux, je pourrais tourner sur la tête, devenir folle en quelques heures, si jamais tu prenais l'envie de ne plus croire en mon bonheur. Ça me fait mal, ça me brûle à l'intérieur,
Časova 53 minuta, meteorolozi najavljuju pretežno sunčan dan u Vojvodini, jugozapadnim i južnim krajevima, moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura 31 stepena, prema poslednjim merenjima u Beogradu izmereno 24, Novom Sadu 25, Nišu 21 i na Kopaoniku 14 stepeni. U drugom satu talasanja o izborima u Hrvatskoj i zagrebačkog studija emisiju vodi Jelena Vidića, gosti će biti predsjednik antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, šef pravnog odeljenja Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Tatjana Vukobratović-Spasojević i analitičar Davor Đenero. Sada sledi Srpski na Srpskom.